إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا tunaendelea na bulughul maram na jana tulimaliza kitabul jihad na tukaingia babu aljizya walhudna katika mlango huu tukatoa maelezo ya awali katika maneno haya mawili na tukaangalia nini maana ya aljizya kama walivyoelezea ahlul ilm bil ikhtisar kwa ufupi kabla hatujaenda katika hizi hadithi katika bulughul maram. Tukasema kwamba leo tutakuja kuangalia kwa ufupi kabisa zaidi tamko hili au neno hili alhudna, nini maana yake. Matamshi haya mawili au maneno haya mawili ni maneno ambayo yanayoduru katika somo hili la masala ya jihad. Kwa hiyo tutaangalia katika kitabu Tamamul Minna ya Sheikh Al-Ghazzazi mujalada wa 4 ukurasa nambari 411 ametoa kwa mukhtasar nini maana ya alhudna. Alafu baadaye tutarudi katika bulughul maram katika kuzisoma hadithi. Ameandika shekhe, wal maqsudu bil hudna ni sulhun muaqqatun. Hudna ni neno ambalo linatumika kwa Kiswahili ni mikataba ya muda ya amani ya kuacha vita. Sulhun muaqqatun ni sulhu ambayo ilikuwa ni muaqqatun, kwa Kiingereza wanasema ni temporarily, yani kwa muda tu maalum. Yani akafafanua akasema almuwadi'a wa hiya maswalihatu ahlul harb ala tarqi alqital muddatun muayyana, ni pale ambapo ahlul harb yani watu wanaopigana vita pande mbili wakawa wamefikia maamuzi ya makubaliano waache vita, ala tarqi alqital, lakini kwa muda maalum, muda mwezi mmoja, muda miezi mitatu, kwa pande mbili hizi zimehusika. Mfano labda kuna vita Syria, serikali ya Assad, Bashar Assad na wanaoitwa waasi, basi imetoka resolution ya Umoja wa Mataifa kwamba pasimamishwe vita kwanza kwa muda wa wiki mbili. Baadaye naendelea. Kwa hiyo alhudna katika jihadi ni tamko ambalo lenye maana ya mkataba wa muda wa kusimamisha vita. Watusama muhadana, na vile vile hii neno hudna inatumika neno jingine muhadana wa muwadi'a wa muahada wa musalima. Kunaweza kukuta maneno haya katika vitabu vingine badala ya neno hudna, ukakuta maneno haya ambayo ameyataja shekhe, yote yatakuwa na maana sawa: muhadana, muwaida, muahada wa musalima. Yote maana hudna ni mkataba wa amani wa kusimamisha vita kwa muda. na lengo wa yushtaratu an yakuna akdhul hudna min al-imam au naibihi, utaratibu wake wa kufunga mkataba wa amani wa kusimamisha vita kwa muda, basi unakuwa ni chini ya imam kiongozi au naibu wake, na haufanyi mkataba huu. Wala tasuhu minal afrad, kwa mtu mmoja mmoja, yani individual. Wa hadha huwa qawlu aljamhur, na hiyo ndo kauli ya jamhur. Mumana maana ni kwamba tumeona nyuma katika masala ya amani, yani amani au dhima, mtu anaweza peke yake akachukua dhima ya amani, kuwakinga, kuwalinda makafiri, na kwamba hatopigwa na wataishi kwa amani, mmoja tu peke yake, kama tulivyoona kisa cha Ummu Hani, wana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, qad ajarna man ajarti. Lakini suala la mkataba wa amani wa kusimamisha vita kwa muda, haijuzu mtu mmoja akafanya, lazima awe ni kiongozi au naibu wake. Hapo ndipo ambapo itapokuwa mkataba huu umekuwa umethibitika. Walgharadu min alhudna wujudu almaslah ka'an yakuna almuslimuna fi hali dhufi walkuffar aqwiya. Anasema Sheikh, madhumuni ya hudna, mikataba ya amani ya kusimamisha vita kwa muda, ni yapatikaniwe maslaha. Mfano inawezekana Waislamu wamekuwa katika hali ya dhaifu na makafiri wao akuya, kwa hiyo tunaweza tukafanya tusimamishe vita kwa muda. Kwa hii ndio gharadh ambayo alieleza Sheikh. Na vile vile, au antakuna maslahatu lidafi udwanu ghayrahu, au kuzuia ili hali ambayo ya maslaha ya wadui kwa wengine. Au akaandika Shekhe gharadhi nyingine ya hudna, au tahsilu manafi al-iktisadia au askaria wa ghairu dhalik, ili lengo ipatikaniwe ile maslaha ya kiuchumi au maslaha ya kiaskari. Bana, tusimamisheni vita, tufunge mkataba, tusimamisheni vita kwa muda mwezi mmoja, ili tupishe watu wavune mavuno. Wakisha kuvuna tu, ngoma inaendelea. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo ya gharadhi au malengo ya kuweko kwa mkataba huu wa amani wa muda wa kusimamisha vita. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat al-Anfal aya nambari 61, wa injanahu lilsalmi fajnah wa tawakkal ala Allah, wakielekea amani, basi na wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam fajnah laha, na wewe ielekee, kwa maana mkataba wa amani wa kusimamisha vita, na mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh akaandika maelezo mengi, lakini kuna mulahadhati, nafikiri tushapata baba kunde nini maana alhudna. Akasema aqdul hudnati ni aqdul lazim inda jamhuri ulamai la yajuzu naqduhu illa idha khifa qiyanatu min aladuwi, kwamba pakishafungwa mkataba wa amani wa kusimamisha vita kwa muda, basi inabidi utekeleze walazima, isipokuwa itapokuwa yachelewa kwamba maadui wanafanya khiana, hapo utavunjwa. Maadui wanafanya khiana, wataka kufanya khiana, basi mkataba huo hautotelezeka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat al-Anfal aya nambari 58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, na kama ukiwa unakhofu kwa watu, kwa maana maadui, wanafanya khiana, basi fanbidh ilayhim ala sawa'in wa tufili mbalin, mkataba wao katika hali ya usawa. Kwa mshandikiana mkataba wa amani, tusipige vita kwa muda wa mwezi mmoja, miezi sita. Lakini maadui wafanya khiana, basi naam, Mtume SAW aambiwa fanbidh ilayhim, tufili mbalin, kwa maana sasa mkataba unakuwa unavunjika. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya hiana. Ai annahu fi hadhihi alhala la buda min i'lamihim bi naqdi al'ahdi, katika hali ya kufanya hiana yale yaliyozungumzwa katika mkataba, basi hakuna budi kuwafahamisha kwamba tunavunja mkataba. Wa min madhahir khiyanatu al'aduw lilhudna an tuqatil almuslimin, mfano miongoni mwa mambo ambayo ya khiana wanavunja maadui kuwapiga vita Waislamu, au wasaidia wale ambao walikuwa ni maadui wa Kiislamu, au yanasaru man yuqatiluna almuslimin, au yasubbu Allah wa rasulahu au kitabahu. Tumeandikiana kwamba hairuhusiki katika kipindi cha miezi mitatu kupigana, na hairuhusiwi kumsaidia yule ambaye anataka kutupiga sisi, au sisi kuwasaidia wanataka kukupigeni nyinyi. Sasa ikitokea khiana ya maadui wanawasaidia wale ambao ni maadui zetu, basi pale mkataba unakuwa vipi? Unavunjwa. Inakuwa ajwar, na ngoma inaanza tena upya katika masala ya kupigana. Anasema Sheikh, fa in thabata dhalika qad naqadu al-ahdi, ikithibiti mambo kama hayo, basi wamevunja ahadi, wajaza qitaluhum, na itakuwa imestahiki kuwapiga vita. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Tauba aya nambari 12, وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. نَكَمَا وَتَفُنْجَا وَيَقُوْفِعَوْا يَنِي أَهَدِ زَاوَ وَإِنْ نَكَثُوا إِلَيْ مِكَتَابَ كَمَا وَكِفُنْجَا زِلِ أَهَدِ بَعَدَكُمْ بَوَاوَ شَجِفُ غَنَازُ بس هابو hakuna budi isipokuwa ni kuwaua wale viongozi. Fakatilwa immatil qawwa. Kwa nini? Kwa sababu wameonyesha kwamba hawana uaminifu. Tumekubaliana moja mbili tatu, lakini wanavunja kwa siri, kwa khiana. Kwa haya ni maelezo ambayo kwa kifupi ambayo shekhe ameyatoa katika mtu anaweza akarudi katika Tamamul Minna fi fiqh kitabi wa sahih sunna cha Sheikh Al-Ghazzazi mujallada 4 ukurasa nambari 414 mpaka 415. Naam, kwa hiyo tutarudi katika kitabu chetu cha Bulughul Maram na tutaangalia baadhi ya hadithi ambazo tutaziona katika mlango huu. Babu aljizya walhudna. Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ameweka mlango huu unaitwa aljizya walhudna, ambao tumlisoma jana nini maana ya aljizya, kodi ya kichwa. Walhudna ni mkataba amani ya muda ya kusitisha vita. Hadithi ya kwanza katika mlango huu, an Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhadhaha yani al-jizya min majus Hajar, rawahu al-Bukhari wa lahu tariqun fil muwatta fiha inqita'a موطأ من مالك. عن عبد الرحمن بن عوف وتوقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة متومي صلى الله عليه وسلم أخذها أليشكوا يعني الجزية يعني كولي كيتوا
أخذها
alichukua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yani aljizya yani kodi ya kichwa kama tulivyoona tafsiri yake jana min kutoka kwa nani majusi hajar wa majusi wa hajar min alichukua kodi ya kichwa kutoka majusi na hajar majusi wa hajari rawahu al-bukhari وله طريق في الموطا نا حديثه vile vile ina njia nyingine katika kitabu cha Imam Malik al-Muwatta lakini fiha ndani yake katika riwaya hiyo kuna al-inqita' al-inqita' ni mas'ala mustalah al-hadith namna gani sanadi inavyokuwa imekatika na hukumu ya hadith kama hiyo inakuwa inategemea ukatikaji uko namna gani kama mwanzo wa sanadi katikati au mwisho an Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu ana nabii sallallahu alayhi wasallam hakika mtume sallallahu alayhi wasallam akhadhaha alichukua yani aljizya akhadhaha alichukua yani aljizya kodi ya kichwa min kutoka kwa watu gani watu hawa majusi hajar majusi wa hajar rawahu al-bukhari walahu tariqun fil muwatta na ina njia nyingine katika kitabu cha imam malik muwatta lakini hadithi hiyo fiha katika sanadi yake inqita'a kuna al-inqita'a anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhadaha alichukua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yani al-jizya yani kodi ya kichwa min majusi hajar kutoka kwa majusi hajar sasa nani hawa majusi hajar hapa kuna maneno mawili kuna majusi kwa maana kama vile ni watu ambao walikuwa wana sifa fulani katika masala ya ibada wana mfumo fulani na hii hajar imefasiriwa katika maana tatu lakini moja inakuwa ni akrabu zaidi kwa mujibu wa sharhi ya al-Imam as-Sanani katika Subul as-Salam hajar bi fathataini ni balad bil Yemen hiyo kwanza ya pili kuna hajar ni qarya ambayo iko karibu al-Madina na maana ya tatu ilikusudiwa ni hajar ni baldatun ni mji ambao uko baharaini sasa hii ya baharaini ndiyo hasa iko karibu zaidi kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua kodi ya kichwa kutoka kwa majusi wa baharaini sasa kuna riwaya nyingine ndio maana Imam Ibn Hajar akaielezea kwamba iko njia imekuja nyingine katika muwatta imetaja hii neno baharaini kwa hiyo akrabu ilikuwa zaidi katika tafsiri ni majusi wa baharaini kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua kodi ya kichwa kutoka min majusi hajar bimaana min majusi fil baharaini katika baharaini kwa Kiswahili na hawa majusi wamekhtilafiana wanazuoni kuhusu wako katika kundi gani je hawa ni ahlul kitab au si ahlul kitab ikawa kuna akwali mutaaddida katika mali zuhaya lakini kaulu raje ni kwamba majusi si katika ahlul kitab ingawaje kuna shubha kwamba wao waonekana kama ni ahlul kitab Imam Sanani katika Subul Salam akaelezea kwa kirefu kabisa na akatoa baadhi ya riwaya ya Abdurrahman bin Auf kama hii ilivyokuja hapa ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu akawa amesita kuchukua jizya kutoka kwa majusi akawa asubiri ushauri wa masahaba wengine. Kwa hiyo baadaye ikatolewa ushauri kwamba ichukuliwe majusi, yani jiza ichukuliwe kwao majusi, kwa sababu kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba ni sunna, ni jambo ambalo la kisunna. Na tumeona hapa chini katika sherehe kitabu changu nilikuwa nacho hiki nusha, akatoa ufafanuzi kidogo kama hujaelewa kuhusu hawa kama ni ahlul kitab au sio ahlul kitab. Akasema shekhe ya kwamba al-kufar nauan, makafiri wako aina mbili. Kuna makafiri ambao ni ahlul kitab, al-yahudi wan-nasara, ili grupu la kwanza. Na hawa sasa ni watu ambao kikawaida fa ashabu hataini, watu ambao wa aina mbili hawa, yu'radu alayhim al-islam fa in abaw uridu alayhim at-taslim al-jizya fa in abaw qutilu. Wana ile hali ambayo stage naitwa ahlul kitab wan nasara wanaitio katika Uislamu, fanyeni kaza kaza kwa mujibu wa dalili, kaza kaza mmekuna makosa kaza kaza, wakikataa kie katika Uislamu, basi itabidi watoe kodi jizya. Wakikataa inabidi wapigwe sasa vita. Kwa hivyo aina ya kwanza makafiri ni al-yahudi wa nasara, lakini hao ni ahlul kitab. Aina pili ni man adahum min taifil kufar, ukiwatoa hawa katika makundi mengine makafiri, mfano wale ambao walikuwa wanaabudia masanamu abdatul awthan, wengi wako sampuli hii, hata mabudha manani 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 manani, madamu wanaabudia vitu ambavyo vilivyokuwa viko nje kabisa kabisa taratibu za ibada, basi hawa wanakuwa ni makafiri, lakini si ahlul kitab. Kwa hiyo kwa mujibu wa tafsiri ya hapa ni kwamba hawa kundi la pili wa aina pili hawa, fahaulai la yukfal minhum illa al-islam au al-qital, hawa ni kwamba moja katika mawili, ima waukubali Uislam na kama wakikataa basi wanapigwa vita. Amma al-majus, ama majusi wao, fakad alhaqu bi ahli alkitab, lakini majusi wao wanafungamana na ahli alkitab, li anna lahum shubha, kwa sababu wana shubha ya ahli alkitab. Zimekuja baadhi ya riwaya zinaeleza kwamba majusi waliletewa nabii manabii na wakawakataa na wakawapinga, wakaabudia moto. Zimekuja baadhi ya riwaya, kwa ndio maana shaka akasema almajusi ni shubha, lakini sio kwamba pure ahlul kitab. Kwa hiyo kama nilivyoeleza mwanzo ya kwamba Umar bin Khattab alipokuwa anataka kutoa jizya kwa majusi, ikabidi achukue ushauri kwa Abdurrahman bin Auf, bwana hawa vipi, tuchukue jizya kwao au tusichukue hawa majusi Kwa hiyo ikaonekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua jizya kutoka kwao. Kwa hivyo naye Umar akasema basi kama Mtume kachukua jizya kodi ya kichwa kutoka kwa majusi, basi na hawa na mimi vilevile nachukua kodi ya kichwa kutoka kwao. Na hiyo ndiyo asili ya hadithi hii katika mlango huu, kwamba anna nabia sallallahu alaihi wasallam ahadhaha yani aljizya min majusi harad hajar, kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua hii yani jizya kutoka kwa majusi wa Hajar. Maelezo ni mengi ukija katika masala ya kiakida. Ni watu ambao, kwa wale ambao wanafuatilia durusu hizi, tumeshasoma hawa akida zao majusi ni nani. Ni katika watu ambao wameelezea kwa kirefu kabisa katika masala ya kiakida tulipokuwa tukizungumza hapo. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى متومة صلى الله عليه وسلم أخذها علي تقوى متومة صلى الله عليه وسلم يعني الجزية من كتوكا قناني مجوسي حجر مجوسي وحجر ومانا مجوسي ورواياه ومانا مجوسي وبحرين كنا مجوسي وفرسي كنا مجوسي الملك حوا وبحرين. رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها إطاع موطأ إمام مالك رأسا من ستة نكو من السبع. تستسمامي حديثه هبا فليه إن شاء الله سندلي أتنا كشو حديث يفيلي كتك لنغوه. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.